Ahojte, milí poslucháči, milé poslucháčky. Vítame vás pri počúvaní podcastu Dve baby aj o vede. Moje meno je Simona a Kika sa pripája z Francúzska.
Ahojte, či bonjour.
A našou dnešnou témou bude návrat do doby ľadovej. Ako mnoho vecí, aj túto tému sme najskôr otvorili na Instagrame. Kika, ty si napísala veľmi zaujímavý status alebo príspevok o tom, tak povedz sa tým poslucháčom, ktorí nás ešte nemajú lajknutých na Dve baby aj o vede.
Na tento post vznikol potom, ako som si prečítala jeden článok, v ktorom sa zo pár vedcov veľmi nadchlo ohľadom hrochov, ktoré si nechal v 70. alebo 80. rokoch priniesť Pablo Escobar do Kolumbie, do svojho sídla. A on si nechal teda doniesť hrochy 4 a dnes už je tam takmer až 120 podľa niektorých odhadov a tieto hrochy sa tam veľmi pekne udomácnili a pokrývajú možno až nejakých, myslím, 1200 kilometrov štvorcových, ak nie viac. No a týchto vecov tieto hrochy nadchli preto, nenadchli ich hrochy samotné, ale skôr ich nadchli tzv. Ekologické služby, ktoré tieto hrochy začali robiť v tomto prostredí, v ktorom sa dovtedy žiaden podobný organizmus neobjavoval, žiadne podobné veľké zviera. A to kvôli tomu, že počas poslednej doby ľadovej z veľkej časti Zeme a najmä z amerického kontinentu zmizli takmer všetky veľké zvieratá spadajúce pod pojem megafauna, čo sú všetky zvieratá na 4 tony, ktoré tam dovtedy vykonávali veľmi dôležité služby. A v Severnej Amerike po tejto dobe ľadovej začali túto službu vykonávať menšie cicavce, menšie bylinožravce a v Južnej Amerike podobne. Ale teda, aby som sa vrátila k tým hrochom, tak títo veci porovnávajú to, čo tam tieto hrochy teraz robia, k tomu, čo tam pred poslednou dobou ľadovou robil tzv. Toxodon, čo bol jeden obrovský bylinožravec, ktorý tam teda spásal vegetáciu tým, že sa presúval od jazier do rôznych iných častí, kde sa krmil, tak vytváral cestičky pre vodu, ktorá potom dokázala podporovať veľa vegetácie v okolí a privádzal živiny a hnojivo do iných častí, kde sa normálne možno nedostalo. No a vlastne títo veci, ktoré sa zastávajú takého tohto obnovovania ekosystémov, tak ako existovalo pred poslednou dobou ľadovou, sú zastancami tzv. Pleistocenského obnovovania divočiny.
No najskôr si hlavne povedzme, že čo je to ten pleistocén? Hovoríme o štvrtohorách, správne?
Tak, vlastne pleistocén je posledná epocha štvrtohôr. Tak, aby sme si to dali na nejakú časovú os, tak pleistocén skončil 11 800 rokov dozadu a začal až 2,5 milióna rokov dozadu. Takže epocha, ktorá trvala relatívne dlhú dobu a je to vlastne epocha predchádzajúca tej momentálnej, ktorá sa nazýva holocén.
Prečo si tí vedci povedali, že práve toto obdobie je to, ktoré treba prinavrátiť do dnešku.
Takže v obdobie, alebo teda epocha pleistocénu bola typická tým, že existovala alebo bolo vyvinutých už veľa druhov tak tej modernej fauny, vlastne zvierat, ktorých v podstate v nie veľmi zmenenej podobe vidíme aj dnes. Ale zároveň v tomto období existovalo veľa druhov tzv. Megafauny, čo sú zvieratá, ktoré vážia nad 4 tony. A tam sa zaraďujú také typické, asi najznámejšie príklady by boli mamuty alebo mastodony, obrie leňochody. Také v podstate, keď si predstavíš dobu ľadovú film, tak vlastne tie zvieratá, ktoré tam boli zobrazené, tak to boli také typické zvieratá pre pleistocén. A pleistocén bol tiež charakterizovaný pravidelnými dobami ľadovými, ktoré teda veľkým spôsobom ovplyvňovali rozloženie fauny na Zemi a vlastne tá posledná najväčšia doba ľadová potom aj spôsobila zanik veľmi veľkého množstva tejto megafauny, že vlastne počas tej poslednej doby ľadovej zmizlo až 67% megafauny alebo väčšiny veľkých živočíchov. A to bolo vlastne kvôli tomu, že veľké množstvo povrchu Zeme bolo jednoducho neobývateľné kvôli nízkym teplotám, kvôli tomu, že všetko bolo pokryté ľadom, nebola potrava. A za to vlastne donútilo veľa zvierat k migrácii, lenže tie zvieratá potom boli koncentrované na veľmi malom priestore, kde zase nebolo dostatok potravy a to potom plynulo do úmrtia alebo teda vymierania veľkého množstva druhov.
Ale ako si to teraz mám predstavovať? Vieš, že myslím, že sme to spomínali v niektorých z našich epizód, že už nejdeme navracať mamuty, aj keď by sme možno mali na to nástroje, ani tu nepostavíme Jurský park. Tak ako si to predstavujú títo veci, ktorí vyvinuli túto teóriu.
Takže oni si to predstavujú, tak veľmi veľa týchto štúdií bolo založených vlastne na príklade Severnej Ameriky, pretože tam sa skutočne nezachoval žiaden veľký druh. Ale zachovalo sa tam relatívne veľké množstvo takých menších zvierat, ako sú to stratou tých veľkých živočíchov, ako keby prišlo k veľkému disbalancu v tom ekosystéme, pretože neexistovalo žiadne zviera, ktoré by dokázalo tak efektívne spásať vegetáciu, ako dokázala megafauna, ako dokázali napríklad mastodonti. No a tým pádom oni navrhujú, že aby sa prinavrátil ten balans toho ekosystému, tak by sa mali znova uviesť niektoré druhy väčších zvierat. A sú tam celkom zaujímavé návrhy, napríklad taký najbližší príbuzný mastodona je slon indický. Mňa to celkom zaujalo, keď teda navrhovali, že by sa mali slony, alebo teda slon ázijský, aby sa slony z Ázie dovážali, alebo doviezli naspäť do Severnej Ameriky a aby sa tam pokúsili o to, aby sa tam aklimatizovali a začali tam znova vykonávať tieto funkcie. A vlastne takýchto príkladov bolo viacero, že možno aj menej extrémnych, že chceli doviezť možno nejaké druhy dromedárov alebo tiav, pretože to boli tiež zvieratá, ktoré úplne vymizli z kontinentu Severnej Ameriky. Ale k tomu sa potom dostaneme, ale táto snaha sa tiež stretla s neúplne veľkým nadšením druhej časti vedeckej komunity.
Pre k tomu sa dostaneme, ale teda okrem týchto zvierat, myslím, že chcú ako keby, že priniesť alebo prinavrátiť aj veľké šelmy do rôznych ekosystémov, že či už sú to levy, ktoré chcú tiež doniesť do Severnej Ameriky, alebo myslím, že ty krásne porozprávaš o príklade vlkov v Škótsku, alebo môžeme si povedať aj vlkov na Slovensku. Mm-hmm. A tieto veľké šelmy, ako ja vysvetlím dôvod, že prečo, ak by niekto nevedel, tak je to také, že my tie veľké šelmy, napríklad vlkov, že máme spájaných s takým nebezpečenstvom a že v podstate ako keby, že nevidíme tú ich úlohu v tom ekosystéme, ale majú naozaj veľkú. Napríklad vykonávajú keby sanitárnu funkciu, pretože vlk si vyberá svoju obeť tak, že napríklad vyberie si najslabšieho jedinca, čo sú napríklad choré jedince, a tým pádom odstraňuje takéto zvieratá z bežnej populácie v prírode. Inak by tieto zvieratá mohli nakaziť potom ďalšie hospodárske zvieratá a tak ďalej. Takže určite veľké šelmy sú v ekosystéme kľúčové druhy.
Vlastne, keď si spomenula tých vlkov, tak akože už reálny príklad môžeme použiť je ten, že keď priniesli vlky naspäť do Yellowstoneského národného parku, kde mali veľký problém ako keby s premnožením bylinožravcov, ktoré potom spasali až príliš veľké množstvo vegetácie, tam bol vlastne opačný problém. A ako náhle tam uviedli populáciu vlkov, ktorá sa tam veľmi rýchlo uchytila, veľmi rýchlo rozmnožila, tak vlastne zistili, že sa ten ekosystém krásne zase zreguloval, že vlky začali redukovať množstvo bylinožravcov, to podporovalo zdravší rast lesa, stromy dokážu potom lepšie predchádzať erózii, zeme napríklad dokážu lepšie kontrolovať prehy riek. Takže veľmi, veľmi veľa vecí sa týmto stabilizovalo a toto je taký dosť populárny príklad, ktorý sa používa pri argumentácii znovu navrátenia veľkých šeliem do prírodzeného prostredia, kde vyhnuli či už na konci pleistocénu alebo len nedávno.
Uh-huh. A ako sú na tom tie vlky v tom Škótsku?
A vlastne v Škótsku, no celkovo v Británii neexistuje žiadna veľká šelma, žiaden veľký predátor. Najväčší predátor, ktorý v Škótsku existuje, je divoká mačka, ktorá je však veľmi, veľmi, veľmi vzácna a je to stále také celkom relatívne malé zvieratko, ktoré nedokáže bylinožravcov regulovať až na takej miery. No a v Škótsku je ďalší problém a ten je ten, že celkovo Británia zničila veľmi veľké množstvo svojich vlastných lesov a je dosť silná iniciatíva na ich obnovu momentálne. Lenže problém je ten, že sa do škótskej divočiny prinavrátili jelene, ktoré obľubujú ako potravu mladé stromčeky a je ich tam toľko, že tie stromčeky nemajú šancu sa uchytiť a nemajú šancu narásť a vytvoriť silný zdravý les. Takže vlastne už celkom dlho sa škótska vláda, rôzne neziskové organizácie, všetky rôzne nevládne spoločnosti doťahujú o tom, či do škótskej divočiny navrátiť predátorov, alebo či len pokračovať s odstrelom jeleňom. Potom je tam taká celkom veľká otázka toho, že je to humánne, je to efektívne, zjavne to efektívne nie je. Takže vlastne návrat týchto predátorov je taká celkom všeobecne podporovaná myšlienka. No, ale tu potom nastáva taký problém, že sa s tým veľmi nestotožňujú ľudia, ktorí žijú blízko vlastne škótskej Vysočiny, kde by sa toto malo udiať. A to je hlavne preto, pretože v takýchto odľahlejších častiach Škótska žije veľa farmárov, ktorí tam chovajú ovce alebo kravy, a vlastne veľa z nich má pochopiteľne takú obavu, že potom želmi nebudú prenasledovať jelenia alebo budú prenasledovať ich dobytok, a tým pádom oni prídu o zisk, prídu o živobytie. Ale myslím si, že to skôr vychádza z takého, ako si aj ty spomínala, z takého toho nejakého pohľadu na šelmy, ktorý je nám tak nejak vrytý do hlav, ako keby možno od malička, že vždy je tá šelma ako keby ten nepriateľ.
Uh-huh. Ale je to taká, ja si myslím, že už sa dostávame teda aj k negatívam toho navracaniu doby ľadovej do súčasnosti. Je to tým, ako keby, že my ako človek chceme zmeniť budúcnosť evolúcie, že najskôr možno nejakým lovom a spôsobom života privedieme nejaké druhy k vyhnutiu a potom ideme presúvať tie zostávajúce druhy, ktoré im sa niekam darí, do úplne iného ekosystému a dúfať, že zvrátime to, čo sme doteraz napáchali.
Je to, no, je to taký celkom smiešný problém, a vlastne teda prejdem asi k tomu, že aká bola reakcia ako keby na toto pleistocenské obnovovanie aj z vedeckého pohľadu, od vedeckej komunity. Stretlo sa to s dosť veľkou kritikou. Vlastne táto myšlienka bola prvýkrát prezentovaná niekedy v roku 2006. A kde teda veci navrhovali alebo argumentovali tým, že vlastne mali by sme sa snažiť vrátiť do toho štádia pleistocenu, pretože to je bod tesne pred tým, než ľudia začali alebo naši predkovia začali ovplyvňovať zloženie ako keby komunít alebo ekosystémov, v ktorých sa vyskytovali aj ľudia. Že vlastne to bolo vtedy, keď sa človek dostal do Severnej Ameriky cez Áziu. A vlastne keď sa začali loviť veľké zvieratá, ktoré ľudí nepoznali a tým pádom boli celkom ľahko korisťou. V tom období sa tiež vykynožilo hrozne veľké množstvo nelietavých vtákov na rôznych ostrovoch v oceáni. Nejakým spôsobom zvládol to, že naši predkovia spolu v kombinácii s dobou ľadovou vlastne zničili veľmi veľké množstvo veľkých zvierat. A že tým pádom, presne ako si aj ty hovorila, nemá zmysel snažiť sa nejak teraz z jedného kontinentu na druhý prevlákať zvieratá len preto, lebo chceme obnoviť niečo, čo už by vlastne v dnešnej dobe ani nemuselo byť stabilné a mohlo by to skôr napáchať viac škody ako úžitku.
Ja som videla aj viaceré názory, kedy to nazývali ako keby, že takým Frankensteinovým monštrom, že zliepame ekosystémy a druhy podľa nejakého nášho uváženia, bez toho, aby sme videli naozaj ten komplexný mechanizmus a jednotlivé tie prvky, ktoré sa navzájom proste vo veľkom cykle nejako ovplyvňujú. Takže dobre, možno, že zamietame takýto návrat doby ľadovej, ale aké máme teda z toho poučenia, alebo čo by bolo teda riešením a lepším riešením?
Vlastne, čo začalo prezentovanie tohto nápadu, je to, že sa vlastne z tejto myšlienky zrodilo viacero ďalších myšlienok ohľadom obnovovania divočiny alebo nejakej formy divočiny. A tam spáda napríklad pasívne znovu zdivočovanie a podobné veci. A vlastne taká najviac, najlogickejšia myšlienka, ktorá z toho vznikla, je to, že okej, asi nemá úplný zmysel vrácať sa 12,000 rokov dozadu, ale poďme sa teda sústrediť na také obdobie, možno pár stoviek rokov dozadu, ktoré už máme zdokumentované. Proste videli sme, ako to tam prebehlo, ako to napríklad ten, ktorý druh vyhnul, alebo ako sme dostali nejaký druh na pokraj vyhnutie, a poďme sa teda pokúsiť obnoviť alebo zachrániť to, ten stav, v akom bol ten ekosystém, ktorý sme aj vlastnými očami vlastne ako keby vedeli zdokumentovať, a máme nejaké historické poznatky. No a tam vlastne spadá napríklad aj ten príklad toho Škótska, že vieme, ako to tam predtým fungovalo, a aspoň zhruba určite to vieme lepšie, ako to tam bolo pred 12,000 rokmi.
Takže radšej zachraňovať lokálne. A s tým v podstate my máme aj ten príklad zo Slovenska, že mám tu poznačené, že od 15. januára už u nás platí to, že vlk dravý bude celoročne chránený. Takže budeme môcť sledovať toto rozhodnutie, ako ovplyvní možno ten ekosystém. Bude to určite zaujímavé, že aj na území Slovenska, lebo tiež sa to, hej, že vzniesla sa aj taká vlna odporu, že či už je to akože niektorí takí tí polovníci, hej, že s tým majú problém, majú s tým problém možno ľudia tiež, ktorí žijú v takých odľahlejších miestach, možno ak chovajú nejaký užitkový dobytok, tak je tam možno problém, alebo je to zaujímavé to sledovať?
Podľa mňa, čo sa z príkladu Slovenska týka, tak vlastne my možno nemáme úplne že nedostatok nejakých zvierat, alebo nemáme nejaký nevybalancovaný ekosystém, čo sa týka fauny, ale u nás je skôr problém s tým, že nám ako keby my si ničíme ten priestor, v ktorom tá fauna dokáže fungovať a potom táto fauna je nutená. To je taký klasický príklad s medveďmi napríklad, že medvede, keby mali dostatok potravy v lesoch, tak žiaden z nich nepôjde a nezačne sa rýpať v kontajneroch v mestách alebo pri chatách alebo už kdekoľvek a tým pádom by vlastne nemal nejakú potenciálne nebezpečnú rolu. Mm. Takže u nás je to trošku taký iný problém.
A ja si myslím, že toto nie je problém len Slovenska, ale tak celosvetový, že my ľudia máme problém sa deliť o niečo, že už keď raz to máš, keď raz toto je moja pôda a toto je moje územie a toto je môj dom, tak veľmi ťažko je to potom zobrať od ľudí, hej, že ale to vidíš nielen v prírode, to vidíš aj v nejakej ekonomickej sfére, že raz keď je niekto miliardár, tak nepovie, že viete čo, hej, že ja nepotrebujem všetky tieto miliardy, tak nechám si len milión a zvyšok si rozdielte, vieš, že tak je to podľa mňa aj s tou flórou a faunou, no.
To je veľká pravda. To je veľmi veľká pravda. No, v každom prípade obnovenie pleistocenu sa asi konať nebude. Aj keď ešte teda, aby som len tak pre zaujímavosť možno uviedla zo pár príkladov, kde sa takéto toto pleistocenské obnovovanie udialo, tak na Sibírii existuje takzvaný pleistocenský park, ktorý bol otvorený, myslím, niekedy v 80. rokoch, alebo vytvorený v 80. v 70. rokoch dokonca. A tam sa pokúšajú znovu ako keby priviesť pižmone, zubrov, rôzne, myslím si, kone prevalského tam priniesli, dokonca nejaké azijské pštrosy, ktoré teda na týchto pláňach sibírskych existovali kedysi. No a vlastne pokračuje taký plán, že by tam chceli priniesť aj sibírske tigre, ktoré by tam teda vykonávali funkciu toho veľkého predátora. A vyzerá to, že tam sa im celkom darí, ale myslím si, že Sibír je taký veľmi špecifický príklad, že je tam naozaj akože veľmi veľký priestor, kde možno až tak vyhradenie takéhoto priestoru nebude tlačiť na nejakú ľudskú populáciu. Ale chcela som tým len povedať to, že je takýto, existuje takýto pokus a vyzerá to, že tej prírode sa tam celkom dosť dobre darí. Otázka je, že či je to kvôli tomu, že sa tam pokúsili obnoviť pleistocen, alebo je to kvôli tomu, že sú tam chránení pred ľuďmi.
Tak si to završme tak, že chráňme si prírodu, aby sme ju nemuseli obnovovať všakovakými spôsobmi. A ďakujeme veľmi pekne, že ste si nás vypočuli. A ešte čo sme si povedali na záver, follownite nás na Dve baby aj o vede na Instagrame.
Prosím.
Dobre, ahojte.